Raidieraksts drošinātājs.
Первый вопрос. Война длится уже 10 лет. Понятно, что окружающая среда уже давно пострадала. Может быть, вы сможете описать, какая была общая ситуация до полномасштабной войны?
Дійсно, війна вже триває близько 10 років. Вплив на довкілля здійснюється, ну, от зараз особливо агресором. Але коли в 2014 році теж почалися бойові дії, то основна проблема – це були підтоплення шахт, ну, шахтні води. Вода накопичувалася, була загроза попадання в поверхневі води і забруднення, відповідно, для водопостачання міст України, ну, в першу чергу, звичайно, на сході. Звичайно, коли бойові дії, страждали ліси, страждали ґрунти, бо було забруднення. Але не в такому масштабі, як це відбувається зараз. Зараз, звичайно, ми початку вторгнення російського агресора на територію України кожного дня рахуємо збитки, фіксуємо ці всі події, які впливають на навколишнє середовище. Вже розрахована сума близько 2,3 трильйона гривень. Це, по-моєму, якщо перевести в євро, десь 55-56 мільярдів євро на сьогоднішній день. І це тільки невелика частина того, що ми можемо порахувати, бо не всюди, звичайно, ми можемо дістатися, отримати дані, і особливо там, звичайно, йдуть бойові дії.
Слово «геноцид» часто употребляється в связі з преступленнями, совершенними Росією, но є ще термін «екоцид». Не могли би ви подробно описати, що таке екоцид і скільки вообще таких случаїв зафіксировано в Україні?
Ну, в українському праві є в кримінальному кодексі визначення «екоцид». Це масштабний вплив на навколишнє середовище, яке відбулося, скажімо, через втручання людини, да. Але в європейському практиці, наскільки я пам'ятаю, ще досі йде обговорення в міжнародному суді про взагалі визначення екоцид. В Україні до початку широкомасштабного вторгнення був один випадок по екоциду, який від кримінальне провадження правоохоронні органи. А за час війни відкрито, по-моєму, два чи три. Я зараз точно не можу сказати, бо це правоохоронні органи займаються саме по статті екоцид.
І як іменно розрушається окружаюча середа во время війни? Взриви, якісь утечки?
Так,
ви можете описати?
Вплив, це вплив військової техніки, це руйнування дамб, да, от як Каховське водосховище постраждало від підриву Каховської дамби. Це ракетні обстріли, артилерійські обстріли, коли ракети та інші там засоби, скажімо, військової техніки, там артилерійські снаряди, міни, це все йде попадання в ґрунти, це токсичні сполуки, і вони, звичайно, забруднюють ґрунти. Коли горить техніка, це викиди в атмосферне повітря. Це коли попадає в воду паливно-мастильні матеріали з техніки в процесі і горіння, і, скажімо, використання військової техніки. От, в принципі, це основний вплив на навколишнє середовище.
Дикая природа явно страждає із-за мене теж. Яка конкретна ситуація в цьому плані?
Ну, в першу чергу, вплив війни здійснюється і на природно-заповідний фонд України. Велика кількість птахів, диких тварин, які, на жаль, за військових дій покидають своє місце розташування і не повертаються. Це, звичайно, впливає на майбутнє цього природно-заповідного фонду. Велика кількість тварин, звичайно, під час бойових дій залишає, як я сказав, своє місце розташування. Але вже навіть є випадки, коли з боку Російської Федерації йдуть у нас, ну, скажімо так, полчища шакалів, яких колись не було на території України, і вони охоплюють певні ділянки там лісових масивів і тому подібне, тобто змінюється поступово фауна, і такий є вплив не тільки, я ж кажу, що коли руйнуються територія природно-заповідного фонду. От, особливо ми зараз бачимо Донецька область, Луганська область, територія Херсонської області, Запорізької, там, де у нас були великі заповідники.
І що відбувається загрязнення різними вредними веществами, як і в воздухі, так і в почві? Яка ситуація в цьому плані, якщо я правильно слышав, ви вже говорили о це немножко?
Да. Де велике забруднення, ми якраз рахуємо по нових методиках, які були розроблені ще в 2022 році, по розрахунку збитків Російської Федерації. Таких методик 7, вони стосуються впливу на атмосферне повітря, забруднення, ми рахуємо це забруднення водних ресурсів, вплив на природно-заповідний фонд, морська акваторія і тому подібне, і земельні ресурси. Ну, наприклад, можу останні цифри навести, що було розраховано за горіння нафтопродуктами, наприклад, 137 мільярдів гривень, лісові пожежі ми розрахували 1 трильйон гривень, інше загоряння 6 мільярдів гривень, за забруднення водних ресурсів 48 мільярдів розраховано, за смічення водних об'єктів практично 9 мільярдів, самовільне користування водними ресурсами 26 мільярдів, за смічення земель це приблизно 1 трильйон гривень, ми розрахували, забруднення ґрунтів 15 мільярдів гривень. Ну, такі приблизно цифри, які зараз є на цей час, але, звичайно, вони не остаточні, а тільки початкові.
Відбувається ли якесь загрязнення, яке розпространяється за границею України?
Ну, в першу чергу це стосується водних об'єктів, звичайно, коли вода, наприклад, те, що попадає потім в Азовське або в Чорне море, звичайно, розноситься по акваторіях. І це найбільше. Ну, викиди, скажімо, парникових газів внаслідок війни, це теж великий вплив відбувається на довкілля.
Які ризики для життя і здоров'я чоловіка від всього цього? Первим, це, я думаю, теж зв'язане з водою.
Ну, вода і повітря. Звичайно, коли людина вдихає атмосферне повітря, забруднене особливо продуктами горіння, або якщо відбуваються токсичні виброси в атмосферу, водні об'єкти, в воду, да, то це велика кількість канцерогенів, які впливають на здоров'я людей. І, на жаль, ми будемо це бачити протягом десятиріч, поки, скажімо, все це не закінчиться. І є статистика, що збільшується кількість онкологічних захворювань в Україні. Звичайно, цей вплив дає знаки на здоров'я наших громадян.
Як це все впливає на фермерів і якість продуктів? Питання, я думаю, от фермери теж це все залишають сліди. От.
Ну, дивіться, велика площа території зараз або замінована, або має вплив, особливо те, що стосується сільського господарства. Там, де є можливість розмінування, потім я от бачу і ініціативи комерційних структур, і державних структур щодо подальшого вивчення стану ґрунтів, наскільки воно забруднено і наскільки його можна потім використовувати в подальшому сільському господарстві. Бо, на жаль, сьогодні таких точних даних по територіях немає. Звичайно, вплив речовин, які знаходяться в зброї, і потім з'являється це все в ґрунтах, це і метали, це і хімічні сполуки. Тому буде потім прийматися рішення, які землі можна буде використовувати в подальшому, або проведення рекультивації, або взагалі консервація земель для тимчасового невикористання. Тобто на сьогоднішній день таких точних даних, яка площа не може бути використано для сільського господарства, ще її не маємо.
Да, і хотів спросити, являються ли міни, які хоче много, да, в Україні також в якомусь сенсі вредними для окружаючої середи?
Ну, звичайно, коли здійснюється вибух міни, то викидуються певні хімічні сполуки, які забруднюють далі ґрунти. Я можу сказати на прикладі, от якщо взяти історію, у Франції в Першій світовій війні частина території була викуплена урядом Франції, створена така червона зона, де досі неможливо використовувати для сільського господарства цю територію, вона заліснюється. І ще фахівці кажуть, що потрібно там біля століття, щоб розмінувати цю територію. То можна представити, скільки потрібно буде часу для розмінування в Україні такої великої площі і подальшого використання в сільському господарстві. За цим дуже серйозно зараз спостерігає, є грантові проекти продовольчої програми ООН, от ФАО, вони теж допомагають з вивченням цієї ситуації щодо стану земель для подальшої родючості для використання в сільському господарстві.
І пострадали і охороняємі території, а їх в Україні доволі багато, якщо я не ошибаюсь, яка ситуація от на цих територіях?
Фонд, да, більшості, ну, скажімо, зараз я спробую вам навести приклад. На території Криму під час окупації в 2014 році знаходилось об'єктів ПЗФ загальною площею 246 тисяч гектарів. Да? Із них 26 тисяч – це було там в Севастополі і 220 в Криму. І це все, ну, впливає на те, що загарбники фактично знищують національні природні парки, заповідники. У 2022 році, наприклад, було ушкоджено і згоріло близько 9 тисяч гектарів лісового фонду Національного природного парку «Святі Гори» в Донецькій області. Фактично зруйновані, ну, і шкодяться, наприклад, велика територія природних заповідних територій в Херсонській області. Тобто, але, на жаль, на сьогоднішній день ми вплинути на це не можемо, і тільки після деокупації перемоги ми зможемо туди виїхати і порахувати ті збитки, які були нанесені військовою агресією Російської Федерації.
Ви що говорили о Новокаховці, там, я думаю, це вважається найкрупнішою катастрофою на сьогоднішній день.
Так, да, це фактично да. Те, що ми кажемо, що це екоцид.
Да. Угу. І що ви сказали о ситуації на сьогоднішній день, яка там ситуація зараз?
Ну, зараз, скажімо, вже більша частина того, що було колись Каховським водосховищем, воно заросло. Ріка Дніпро вийшла в свої, скажімо так, природні колись береги, можна так сказати, да? Коли стався підрив дамби, звичайно, було забруднення і паливно-мастильними матеріалами, і була велика кількість загибель водних організмів, риби. Скажімо, коли вода попала, прісна вода попала в Чорне море, зменшилась засоленість моря, яка теж впливала на, скажімо, хімічний склад і вплив на живі водні організми. Були випадки, коли, ну, скажімо так, змінилися місця знаходження тих же диких птахів і тому подібне, бо територія була фактично спустошена, і на сьогоднішній день, зараз я вам скажу, по Каховській греблі, значить, було підтоплено 64 тисячі гектарів лісу, 17 мисливських угідь площею десь 403 тисячі гектарів, 150 тисяч гектарів природно-заповідного фонду було фактично підтоплено, зневоднено. Ну, із такого ще можу сказати, що можемо втратити більше 160 тисяч птахів за цю ситуацію та біля 20 тисяч тварин. 5 водно-болотних угідь міжнародного значення теж постраждало. Постраждало 611 тисяч гектарів або 9 територій смарагдової мережі. Вплив великий на стан навколишнього середовища. Це і впливає на життя і здоров'я людей, бо це і немає можливості в достатньої кількості розрошення сільхозполів. Слава Богу, що не відбулося якихось серйозних забруднень хімічними речовинами, хоча там є агропідприємства, які використовують пестициди, агрохімікати, але, слава Богу, це не сталося.
Як це повлияє на окружаючу середу в будущем?
Ну, скажімо так, що ліси, вони відновляться, звичайно, якщо ще допомога буде безпосередньо людини, да, громадян України, саме держави. Що стосується землі, як я і сказав, це довгий період часу потрібно буде розміновувати, вивчати стан ґрунтів. Деякі, скажімо, об'єкти, які не є відновлюваними, звичайно, ми їх втратили. Як буде далі розвиватися ситуація, ми ще не знаємо остаточно, бо руйнуються великі промислові підприємства, хімічні підприємства. Це все попадає в повітря, тому важко спрогнозувати подальший стан навколишнього середовища в Україні. Це можна говорити після закінчення війни і вивчення експертами, науковими установами. Тоді можна зробити остаточні якісь висновки.
Не раз висказувалась большая обеспокоєність по поводу того, що призведе в случае серйозної аварії на Запорізькій АЕС, які здесь може бути ризики, я думаю, теж дуже великі.
Ризики радіаційного забруднення, звичайно, втрата певних територій, бо Запорізька область є сільськогосподарською частиною області, тому попадання радіаційних елементів, можливо, в акваторію Азовського моря, в річки, тобто, опять-таки, піде забруднення в акваторії Азовського та Чорного моря.
Які найбільші довгострочні ризики нанесення ущербу окружаючій середі? Як ви думаєте?
Довгострокові – це те, що я казав, це ґрунти. Бо вода, звичайно, через певний період там відновлюється, якщо немає великого залягання цих хімічних речовин, які є небезпечними. Атмосферне повітря теж зрозуміло, що змінюється. А от що стосовно, я ж кажу, ґрунтів, це буде велика проблема.
І може бути підшитано, скільки літ потребується для встановлення определених вещей або процесів в окружаючій середі?
Ну, дивіться, тут же ж можна взяти за аналогію Другу світову війну. От, і скільки в Європі знадобилось для того, щоб відновитися після Другої світової війни. Або інші країни, там, теж В'єтнам чи інші, то це довгий процес, звичайно. Щось встановиться швидко, те, що там за декілька років, а дещо буде десятиріччями, століттями відновлюватися.
І можна на сьогоднішній день сказати, що от є якийсь ущерб, що вважається необратним, не можна щось виставляти?
Ну, це стосується природних парків, заповідників. Там є об'єкти, які коли вони фактично формувалися тисячоріччями чи навіть більше, ми зараз їх втратили. Тобто, ну, так порахувати в якомусь грошовому еквіваленті, скільки це стоїть, чи можливо це відновити, це дуже важко, бо, ну, я колись наводив приклад, якщо, не дай Боже, бо щось сталося з Ніагарським водоспадом, да, наприклад, його знищення, чи можливо якимось чином відновити первинний стан Ніагарського водоспаду.
Обратилась ли Україна в міжнародний інститут за якісь компенсації?
Ну, створений міжнародний реєстр збитків не тільки стосовно навколишнього середовища, там і інфраструктурні збитки, і інші збитки, які наносяться Російською Федерацією. Україна збирає зараз доказову базу, коли буде створений міжнародний механізм, куди можна було би подати позова на репарації, то тоді Україна, звичайно, це зробить.
Еще хотелось бы спросить о работе самой инспекции, как это изменилось и насколько, может быть, вы и сотрудники заняты сейчас, вот последние эти лета?
Звичайно, до військових дій 22-го року Державна екологічна інспекція здійснювала свою безпосередню діяльність щодо контролю за суб'єктами господарювання, за підприємствами. Да? Але в 22-му році Кабінет міністрів України нам додав повноваження щодо фіксації подій, пов'язаних з агресією Російської Федерації і розрахунків збитків. То, звичайно, велике навантаження зараз іде на наших працівників. Там, де можливо, скажімо, після випадків, наприклад, попадання ракет чи інше, коли нас вже допускають відповідні правоохоронні органи на цю територію, ми виїжджаємо, фіксуємо, але от нещодавно був випадок, коли в Одесі наші працівники виїхали для фіксації такої події. Встигли буквально відійти там на небезпечну відстань. Буквально через декілька годин був ракетний прильот. Слава Богу, що всі залишили живі і здорові, але ви ж розумієте, в яких умовах нинішні наші працівники здійснюють свою безпосередню діяльність.
І у вас там є бомба убіжище, да? Це на місце?
Ну, звичайно, всюди в Україні є бомбосховища, да, але в залежності від типу ракет, які використовує Росія, не завжди, на жаль, всі об'єкти можуть почуватися себе в безпеці.
Я предполагаю, что инспекция наверняка сотрудничает с другими странами и национальными экспертами. Вот какое это сотрудничество и какую помощь, может быть, вы получаете от других стран?
Да, с початку войны, в 22-му році, мы створили оперативный штаб, куди увійшли представники різних міністерств, відомств, а також міжнародні експерти, які допомагали в розробці нам методик. І на сьогоднішній день ми співпрацюємо з програмами про ООН, ОЕСР, ОБСЄ, а також Україна увійшла, ну, безпосередньо Державна екологічна інспекція увійшла в європейську мережу ІМПЕЛ. Це мережа фактично екологічних інспекцій європейських країн. Вони нам теж допомагають. Україна увійшла безкоштовно, було прийнято рішення. І на сьогоднішній день всі міжнародні експерти, з якими ми працюємо, вони надають нам свою допомогу для того, щоб правильно фіксувати ці події, збирати доказову базу і розраховувати збитки, які наносить Росія на колишньому середовищу України.
И еще о работе. Вы тоже сами ездите на осмотр каких-то объектов или это делают только эксперты, инспекторы и так далее?
Ну, в первую очередь, звичайно, это делают инспектора, но иногда и мы, как руководство, выезжаем на объекты. Даже с начала войны мы были на деяких объектах Львовской области, Івано-Франківської области, Киевской области, когда выезжали и здійснювали фіксацію цих подій, які відбуваються.
Як війна повлияла на повсякденну життя захисників природи? Я думаю, що багато людей, які працюють з екологічними питаннями, теж повинні були піти в армію.
У нас зараз вже в Збройних силах знаходиться 112 наших працівників. Четверо, на жаль, загинули. Деякі працівники, які працювали в Донецькій, Луганській області, на жаль, їм прийшлось виїхати з своїх домівок, переїхати в іншу частину України для здійснення своєї діяльності. Звичайно, важко тим, хто знаходиться в прифронтових, фронтових областях. Тим не менше, наші працівники виконують свої обов'язки на розвиток нашої держави, нашої перемоги.
Я думаю, вот инспекторами тоже, я думаю, вот, конечно, трудная работа там, если надо где-то ездить на ближе фронте, да, там тоже понадобится это делать тоже, да, поближе фронте.
Ну, звичайно, так. Ну, але тільки там, де нам дозволяють Збройні Сили України або правоохоронні органи.
Хорошо, спасибо, но будем надеяться, что война закончится как можно скорее, победа да. Украины, и что ни людям, ни природе больше не придется страдать. Спасибо вам.
Да, дякую.
Paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Dmitriju Zarūbu, Ukrainas valsts vides inspekcijas priekšsēdētāju pirmo vietnieku. Tātad par vides jautājumiem otro cilvēku valstī. Es tikai tā teikt atkārtošu, man pašam priekš sevis vajadzēja sakārtot domas, un tas, ko minēja Zarūbas kungs, tātad, ja kaitējumu vide iedala 7 dažādās kategorijās pārvēršot to naudiskā izteiksmē, tad sanāk, ka ar krietnu atrāvienu lielākie postījumi ir no mežu ugunsgrēkiem un zemes piesārņošanas, kas katrā no šiem gadījumiem valsts ieskatā radījuši vismaz 1 triljonu hrivnu vai 23 miljārdu eiro lielas zaudējumus. Protams, ka nedaudz dīvaini ir klausīties, kā kaitējums dabai tiek vērtēts naudā, it kā nacionālos parkus vai nogalinātus delfīnus varētu aprēķināt naudā, bet nu, droši vien tajā arī ir jāsaprot specifika, ka kaut kā jau tam birokrātiskajam aparātam šī aprēķina ir jāveic. Katrā ziņā, manuprāt, labi, ka viss tiek apkopots, noderēs tribunālā. Es arī aicinātu jūs padalīties ar šo interviju, sūtīt cilvēkiem, kam šāda tēma varētu būt interesējoša par to, kāds ir šis reālais postījums Ukrainas videi. Sūtiet linkus, ielieciet šeit, kur nu tur, kas jāliek īkšķīši vai zvaigznītes vai vēl kaut kas ne mūsu patmīlības dēļ, bet tāpēc, lai šo raidierakstu dzirdētu vairāk klausītāju. Tāpat rakstiet mums, drošinātājs at Latvijas Radio LV, mēs lasām jūsu vēstules un komentārus. Arī klausītājs Indris neizpratni par to, ka Kristīnas pagājušās nedēļas komentāram fonā kādu brīdi bija dzirdama suņa riešana, uz ko man ir tikai viena atbilde – rokas nos no Kristīnas alfona.
Jā, mums pagājušajā sarunā diezgan labu laiku piedalījās arī Kristīnas suņas alfons. Jāsaka gan atklāti, ka mēs daļa no šīs sarunas pārunājām, jo pretējā gadījumā suņa riešanu jūs varētu dzirdēt diezgan ilgu laiku, jo Kristīnai sākumā neizdevās veiksmīgi alfonu nomierināt, bet gal galā tas tika izdarīts. Es gan nezinu ar kādiem paņēmieniem, jo mēs abi bijām klausulis katrs savā galā, bet katrā ziņā nu, interviju jau tas, tā teikt, nepatraucēja un viss jau varēja dzirdēt un saprast. Tas jau tikai piedeva tādu jauku fonu.
Katram no mums kaut kas ir sevī sakrājies. Mēs ar Rihārdu un Kristīnu vismaz to varam oficiāli paust katru nedēļu šeit pie mikrofoniem. Alfonam netiek šī dot iespēja acīm redzam, bet nu kādreiz visam ir jānāk laukā, tā kā būsim iecietīgi lūdzu.
Varbūt Alfons gribēja padalīties ar viņa novērojumiem par politisko situāciju bet, Vašingtonā, protams, taču mēs to vienkārši nesapratām.
Protams, problēma ir mūsos. Klausītājs Jānis arī pārliecināts, ka, piemēram, Kristīna dzerot vienkārši kafē latte un runā par ukraiņiem kā par gaļu veikalā, nu te no es absolūti nepiekritīšu Jānim. Ekspertu uzdevums gal galā ir skatīties uz faktiem un palīdzēt mums ar maksimāli skaidru atbildi par notiekošo, nevis būt viens vai otrs puses fanbojiem. To lomu mēs pildam. Bet, ja jums ir savs viedoklis vai šiem dzirdētajiem viedokļiem pretējs viedoklis, arī rakstiet mums drošinātājs sēta Latvijas Radio LV, vai varat izmantot socīklus, tur mēs abi ar Rihārdu esam atrodami. Ja gribat, lai mēs jūs pamanam, ietegojiet mūs vai lietojiet mirkļbirku drošinātājs. Tas arī viss, ko šajā nedēļā gribējām pateikt, izņemot vēl pilnīgi pirms atvadām vienu lietu gan gribēju pateikt, ka lai arī šis raidieraksts ir par un ap Ukrainu, tomēr es gribētu aicināt visus klausītājus pievērst uzmanību notikumiem Gruzijā, kur šobrīd lielā mērā izšķirs tas, kāda nākotne sagaida šo Latvijai tik draudzīgo valsti, kurš ir bijis Gruzijā, zin, cik atvērtām rokām mēs tiekam uzņemti kā draugi, atceroties par to, kā Baltija ir bijusi kopā ar Gruziju neatkarības cīņās. Tādēļ, jo īpaši bēdīgi ir skatīties uz to, kas notiek šajās nedēļās Tbilisī ielās, kur izšķirs tas, vai turpinās savu Eiropas virzienu vai kļūst par Baltkrievijas stilu diktatūru. Gal galā šonedēļ tur valdošais oligarhs Bidzina Ivanišvili tā teikt nometis pēdējās atlikušās maskas, iedevis policijai brīvas rokas un piedraudējis pēc rudenī gaidāmajām vēlēšanām tikt galā ar opozīciju, ar nevalstiskajām organizācijām, principā visus savus pretniekus saucot par rietumu aģentiem un tādā garā. Ļoti, teiksim tā, kā pēc Lukašenko rokas grāmatas. Tur šobrīd darbojas šis te valdošais oligarhs, kura kabatā ir šobrīd pie varas esošā varas partija. Nu tā, Gruzijā miermīlīgas demonstrācijas neapstājas par spīti policijas brutalitātei un atliek droši vien novēlēt gruziņiem tikai izturību un nepadošanos.
Jā, nu pēdējās dienās protesti tur nav apstājušies, vēl tagad otrajā lasījumā cauri iet šis te pretrunīgais likumprojekts, un nosodījumu Gruzija jau ir saņēmusi arī no Eiropas Savienības, jo ir nesmukumi, maigi sakot, no policijas puses, ūdens metēja, gumijas lodes, asaru gāzes un kas tik no gājis. Pa gaisu šonadēļ, jā, novēlam gruziņiem un protestētājiem izturību un cerams, ka brutalitāte nepieņemsies spēkā un nenāksies redzēt nekādus upurus Tbilisī ielās. Katrā ziņā likuma projekts gan izskatās, diemžēl par spīti visam turpinās soļot uz priekšu, līdz to prezidenti apturēs.
Bet, Rihard, nav nekāda atturēšanas mehānisma šobrīd. Eiropa, nu ko viņa, Eiropa, jā, pauž bažas un...
Nu, tas jau ir standarts, paužt bažas.
Tur jau tā lieta. Šobrīd viss ir Gruzīna rokās, un ja mēs redzam pēc tā, kā, cik liela masveidība tam ir, un ja mēs zinām, kā mēdz attīstīties šādi te protesti, ja paskatāmies kaut vai uz Kijevu 14. Gadu, kad arī bija protesti, kur tika apturēti ar ļoti agresīvu policijas specvienību rīcību, tad tie protesti jau nesamazinājās, tā nav Krievija. Nākamajā dienā bija vēl vairāk cilvēku, aiznākamajā dienā bija vēl vairāk cilvēku, un ja vajadzēja, cilvēki stāvēja mēnešiem ilgi neatkarības laukumā.
Nu jā, protams, šādas prodemokrātiski protesti, protams, vienmēr vedina atcerēties to, kas ir pirms tam noticis Ukrainā, un vedina cerēt uz to, ka nu, nepiemeklēs tāds liktenis konkrētos protestus, un nu, protestētāji tiks vismaz kaut kādā veidā sadzirdēti, un šajā gadījumā konkrēti Gruzija neies to sliktāko ceļu.
Katrā ziņā mēs sakojam līdz, turam īkšus par gruzīniem, ja zinām kādu, aizsūtam kādu atbalstošu ziņu, un turpinam sekot notiekošiem. Drošinātājs katru nedēļu ceturtdienās, kā vienmēr, nāklajā ar jaunu epizodi, un arī mūsu sauklis nemainās. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Līdz nākamajai reizei. Paldies!
Raidieraksts drošinātājs.